Šilutes muiža, šoja kalpu māja. Muižas iekšējā pagalmā kalpu māja tika uzcelta 19. Gadsimta sākumā. Taisnstūra formas ēka ir klāta ar sarkano daksteņu jumtu. Pajumtei un logu ailām bija sarkano ķieģeļu karnīzes. Šajā ēkā ierīkotie dzīvokļi tika izdalīti nolīgtajiem darbiniekiem. Viņi šeit dzīvoja kopā ar ģimenēm. Vairākus gadu desmitus pēc ugunsgrēka kalpu māja tika pārbūvēta. Kad muiža tika nacionalizēta, kalpiem tā bija jāatstāj. Kalpu mājā tika ierīkota lauksaimniecības skolas bibliotēka.